Labvakar, pulkstens ir 17, sāksim atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem, un šodien darba kārtībā ir viens deputāts Sudrabas, Mējas, Platpera, Šica un Šīmpas jautājums izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Sēlei par valsts Sijā Bulduru dārzkopības vidusskolu. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska ministras kundzes atbilde, Taču jautājumu uzdevēji nav apmierināti ar šo sniegto atbildi, līdz ar to mēs rīkojam šo sēdi, vai ministras kundze vēlas ko papildus vēl pateikt. Ja nē, tad pāriesim pie jautājumiem. Tātad ir iespējams uzdot jautājumu uzdevējiem un arī tiem deputātiem, kas vēl ir klāt. Lūdzu, vārds pirmajam jautājumam Arvīds Platpers, lūdzu.
Dien, jāsaka tā. Ņemot vērā Bulduru dārzkopības vidusskolā ieguldītos valsts un Eiropas Savienības līdzekļus, vai jūsuprāt nebūtu pareizi pārskatīt šobrīd esošo politiku un turpmāk nodrošināt, kā dārzkopības programmās un citās ar šo jomu radniecīgās programmās uzņem audzēkņus tikai Bulduru dārzkopības vidusskolu, kuri dibināta 1910. Gadā speciāli šim pasākumam 1000 audzēkņiem. Tādējādi nodrošinot Bulduru dārzkopības tehnikumu kā nacionāla līmeņa izglītības iestādes attīstību ilgtermiņā.
Man šķiet, ka ir iespējams apvienot abas lietas, gan nodrošināt Bulduru dārzkopības tehnikumu attīstību ar to mērķi, ar kādu sākotnēji šī skola bija dibināta, gan vienlaicīgi arī nodrošināt ieceres, tomēr profesionālo izglītību, veidot tādu, kas nodrošina arī reģionu vajadzības un nodrošina arī, nu, un šīs reģionu vajadzības tiek īstenotas sadarbībā gan ar ekonomikas ministrijas ieteikumiem, gan ar nozaru ekspertu padomu ieteikumiem. Kā jūs redzēt, arī atbildēju šobrīd vēl Priekuļos un Malnavā arī tiek sagatavot līdzīgi profila speciālistu, un ja mēs šo skaitli sasummētu, pat ja mēs sasummētu kopā visu jauniešu skaitu, kas mācās gan Priekuļos, gan Malnavā, gan Bulduros, šajā dārzkopības specialitātē mums ar to nepietiktu jebkurā gadījumā, lai nodrošinātu Bulduru dārzkopības tehnikumu pastāvēšanu gan saturiski, gan kvalitātes ziņā, gan arī attiecībā uz visu milzīgo infrastruktūru. Līdz ar to es domāju, ka nav nepieciešams pasludināt, ka tikai Bulduros varēs apgūt šo specialitāti, bet ir iespējams sasniegt abus mērķus, gan atbalstu reģioniem, gan Bulduru dārzkopības tehnikumu attīstību.
Paldies! Nākamo papildu jautājumu vēl uzdot Mārtiņš Šīts, lūdzu.
Paldies jums! Paldies pirmā par izvērstu atbildi, bet mani jautājums sakarā ar to, ka plānojot Bulduru dārzkopības vidusskolas tālāku attīstību, Vidusskolas darbinieku viedoklis tiek ņemts vērā, bet tas ir tas jautājums būtība, vai tas tiešām tiek patiesi atspogļots demokrātiski integrēts lēmumu pieņemšanas procesos, kas šo jautājumu pierāda, vai viedokļa reprezentācija ir atspogļot kaut kādā sapulšu protokolos vai kaut kādu konkrētu aptauju rezultātos, vai tomēr, un tas bija mans subjektīvais viedoklis, tas tiek atspūgļos tikai vienas valdes locekļa sarunu ar darbniekiem interpretācijā.
Nesmu pārbaudījusi, vai sapult, nu, vai Vārnas kundze nav man iesniegus protokolus, un es neesmu tos arī pieprasījusi sapulc no sapulcēm, paļaujoties uz viņas viedokli. Man nu, nav līdz šim bijusi Man nav radies iespējas, ka darbinieku viedoklis netiek uzklausīts. Es pat personīgi esmu tikusies gan ar darbiniekiem, gan ar skolā, gan arī darbinieku pārstāvi, gan nozares pārstāvi ir viesojušies ministrijā. Protams, ka šīs ir bijušas nu, trīs reizes, kas nekādā veidā nav pietiekami, lai es varētu teikt, ka, nu, ka ir ņemts pietiekami vērā viedoklis, bet man nav nekāda iemesla nu, apšaubīt, ka viedoklis nav ņemts vērā. Es domāju, ka ja jums ir informācija, ka darbinieki nav apmierināti ar to, vai viņu viedoklis tiek ņemts vērā, ka tas varētu būt sakņojies gan ilgā vēsturē Bulduru dārzkopības tehnikuma attīstībā, kā jūs noteikti zinat, tad pagājušajā, nu, mazliet vairāk nekā pirms gada, kad es kļūpu izglītības un zinātnes ministra, tad tā vēstura un tā bagāža, kas nonāca uz mani rakstām galdu par bulduriem, bija tāda, ko es nenovēlētu nevienam ministram ar līgumiem, neizdevīgiem līgumiem un ilgtermiņa saistībām, ar sabrukušu katlu māju un tūliņu apkuras sezonas sākumu ar risku neapsaimniekot Eiropas fondu naudu, ar ierosinājumiem, nodot pārvaldībā bulduru dārzkopības tehnikumu Jūrmalas pilsētai, un es saprotu, ka pēc bulduru dārzkopības tehnikuma darbiniekiem ilgākā laika periodā objektīvi varētu būt izveidojies nu, šāds iespējas. Bet man šķiet, ka tam nav pamata nu, šobrīd par to uztraukties. Tas ir jāuzman, bet es domāju, ka tam nav pamata uztraukumu šobrīd.
Paldies, abi. Papildu jautājumu no jautājumu uzdevumiem ir uzdoti. Deputāts Gunārs Kūtrs arī ir klāt. Viņš nav jautājumu uzdevējs, bet viņam tā tad ir iespēja uzdot papildu jautājumus. Trīs, jā, lūdzu.
Vairāk neviena nav. Cienījumā, ministrs kundze, jūsu atbildē rakstveida ir norādīts par to, ka iespējams bulduru šai vidusskolai attīstīties divos virzienos vai nu sasaistē ar kādu no augstskolām vai saglabāt patstāvību. Kā izglītības iestādē sakiet, lūdzu, vai šiem scenārijiem bija veikts ekonomiskas un izglītības kvalitātes ekspertu vērtējums, tādēļ ekspertīze, kāda ir šīs ekspertīzes atzinumi, ja tas ir veikts, un kurus no šiem atzinumiem var izmantot tālākās sarunās gan ar augstskolām, kāda ir pamatojuma?
Pirmās sarunas ar augstskolām, ja nemaldos, bija apmēram pirms mēnešiem trim droši vien, nu, tādā idejas līmenī, lai vispār pazondētu, vai augstskolas varētu interesēt šī sadarbība, jo es piekrītu viedoklim, ka es neredzu, kā ir iespējams attīstīties bulduru dārzkopības skolai bez papildus resursiem, gan intelektuālajiem resursiem, gan arī, ja var teikt, nodarbinātības resursiem un darbības daudzveidības nozīmē. Un tā nozīmē, es domāju, ka sadarbībā ar augstskolām ir ļoti svarīga gan iespēja apsaimniekot zemes platības un arī talpas, tur ir iespēja tad piesaistīt studentus un veikt arī pētniecības darbu. Un šobrīd ir notikušas vairākas sarunas ar abām augstskolām. Augstskolas ir bijušas arī skolā iepazīties uz vietas gan ar skolas faktisko izskatu, ar saturu, ar finanšu situāciju. Un šobrīd skolas gatavo, augstskolas abas gatavo priekšlikumu par viņu redzējumu, par tālāko attīstību. Līdz ar to, protams, ka atbildos jūsu jautājumu ir, ka šobrīd tiek pirmkārt mēs sagaidām izglītības un zinātnes ministrijā nākamais solis ir augstskola pusē, un neapšaubām, ka redzējums par tālāku attīstību tad arī iekļaus finanšu izvērtē.
Paldies, Kūtru.
Šo attīstības scenāriju.
Kūtru kungs.
Jā, otrais jautājums. Es sapratu no jūsu atbildes, ka šāda eksperta vērtējums nav, un jūs paudāt savu viedokli vai izglītības ministrijas darbinieku viedokli, un šis jautājums man gribētos pāradresēt jums konkrēti, vai jūs kā pieredzējis profesionāli šajā izglītības jomā, vai jūsu vērtējums tiešām ir tāds, kā bez šādas izvērtēšanas par ekonomisko pusi un izglītības kvalitātes pusi, vai tas būtu pareizs solis tikai subjektīvi tā no malas skatoties, jo attiecībā uz mazajām skolām jums ir cits viedoklis, ka tur tikko kā bērnu nepietiek, lai ekonomētu skolotāju skaitu, tā arī vajag salaist vienā skolā. Mēs šeit skolēnu skaitu izvietojam par reģioniem, neatstājot vienai ar labu kvalitāti, vēsturē ļoti pozitīvu kvalitāti tehnikumam, pēc būtības paredzot tādu lēnītēm izčākstēšanas scenāriju.
Paldies, jūs savā jautājumā iekļāvāt īstenībā trīs jautājumus un vienu nepatiesu apgalvojumu. Es atbildēšu tikai pēc būtības par jautājumu pirmo daļu, vai es uzskatu, ka ir vērts virzīt jebkādu stratēģiju, ja tā ir subjektīva bez ekonomiska pamata. Šobrīd to neviens nedara, kā es minēju, augstskola strādā pie sava redzējuma par iespēju strādāt ar Bulduru dārzkopības tehnikumu kādā formā. Pirmkārt, vēl nav 100% garantija, ka augstskolas arī izvēlēsies šo ceļu, bet jebkurā gadījumā tad būs arī stratēģija ar ekonomisku pamatojumu un izvērtējumu. Šobrīd tas ir procesā, nekāds lēmums nav pieņemts. Un tikai gadījumā, ja būs arī ekonomisks pamatojums, tad šī sadarbība arī augstskolām tiks apsvērta.
Paldies. Un trešais jautājums?
Trešais jautājums ir saistīts ar jūsu vēstulē norādīto, ka profesionālas izglītības stiprināšana ir viena no ministrijas prioritātēm un arī atbilstoši pamatnostādnēm līdz 15. gada 31. decembrī bija jānodrošina struktūrālās reformas, optimizējot profesionālās izglītības iestāžu skaitu, izvietojumu reģionos, tā tālāk. Jūs savā pirmajā atbildē šodien pieminējāt arī nozares ekspertu padomas viedokli, uz ko jūs atcaucāties kā vērā ņemamu. Tad sakiet lūdzu, nozares ekspertu padomas vēstulē ir arī norādīts, ka padome aicina ministriju pārskatīt izglītības programmu finansēšanas modeli, finansēt mācību programmu un pārtraukt sistēmu, kā nauda seko skolēnam. Tātad šeit jūs ekspertu viedoklis.
Katra ekspertu paneļa un katra individuāla eksperta vai katras privātpersonas viedoklis ir apsverams, bet tas nenozīmē, ka katrs viedoklis tāpēc ir ņemams vērā tieši tādā veidā, kā viņš tiek prasīts. Jūs to zinat droši vien krietni labāk nekā es, cik svarīgi ir uzklausīt dažādus organizāciju ekspertu viedokli un mēģināt atrast labāko iespējamo kompromisu. Un šis nav izņēmums.
Paldies, visi jautājumi ir uzdoti un atbildes ir saņemtas. Paldies ministras kundzei par atbildēm, paldies deputātiem par jautājumiem. Šo jautājumu sēdi slēdzu. Jauka jums vakaru.